Þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson.
Virðulegi forseti, ég hef greinlega miskilið þingmanni vegna þess að þingmaðurinn sagði það að hún vildi hækka gjaldi frá því sem það er í frumvarpinu. Og í frumvarpinu er það ekki 6 krónur, eins og mátti skilja á orðum háttvirts þingmanns heldur 13 krónur. Og það er kannski þá ekki vegi að spyrja, hvað vill þingmaðurinn háttvirtu fara með gjaldið upp í fyrsta lagi? Öðru lagi, setti ég þetta í samhengi við það að háttvirtu þingmaður vill opna greinina meira heldur en að hér er gert ráð fyrir og við vitum það að ef að sóknargetan eykst og að þá mun auðlindarentan eyðast á altari offjárfestingar og annars líkt, við höfum sé fjölmörg dæmi um það. Þannig að mín spurning er, hærra gjald, hvar á að taka það ef er búið að sóa auðlindarentunni í offjárfestingu?
Það svarar andsvaraður sinni, háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðar.